and écoutez VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa, dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan berbagai cerita mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Bidang ilmu pangan menjadi salah satu yang diminati oleh warga Indonesia di Amerika Serikat. Salah satunya Levina Sutiono yang saat ini tengah menempuh studi di bidang ilmu pangan di University of Massachusetts Amherst. Seperti apa dunia ilmu pangan di Amerika? Nanti kita akan mendengarkan cerita dari Levina. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Levina, apa kabar?
Baik, apa kabar Dania?
Baik, terima kasih sekali nih ya atas waktunya untuk VOA kali ini. Nah, mungkin Levina bisa bercerita ya kepada teman-teman mengenai kegiatan Levina saat ini.
Baik, sekarang saya lagi menjalankan studi S2 saya di Amerika di dalam bidang food science. Seharian saya biasanya pagi saya berangkat ke lab, kerjain yang harus saya kerjakan. Udah sih begitu aja terus pulang. Karena saya sudah di tahun kedua, saya sudah tidak ada lagi kelas-kelas. Jadi saya bisa fokus di research aja sekarang.
Oke, okay. Nah mungkin Levina juga bisa bercerita saat ini sedang kuliah di mana, lalu juga mengambil jurusan apa?
Boleh, sekarang saya sedang kuliah di University of Massachusetts Amherst di jurusan Food Science atau di bahasa Inggrisnya Ilmu Pangan. Karena pandemi, jadi saya mulai semester pertama saya di Los Angeles, di mana saya waktu itu menjalani S1 saya sama kerja selama setahun tuh di Los Angeles. Jadi karena pandemi, saya decide untuk lanjut semester pertama S2 saya di Los Angeles. Kemudian baru untuk semester kedua saya pindah ke Massachusetts biar lebih gampang juga manage waktunya. Karena perbedaan waktunya 3 jam.
Iya, lumayan ya. Nah, waktu S1 kuliah di mana tuh, Levina?
Waktu S1 saya kuliahnya di California State University Northridge. Food science juga pada saat itu.
Nah, ini menarik banget nih ya, Levina. Pengen tahu kalau food science itu belajarnya tentang apa sih?
Di bidang food science kita belajar dari sisi cara membuat makanan, tapi bukan maksudnya masak-masak gitu. Ada sih kelas masak-masak, tapi juga di industri makanan, biasanya kayak makanan snack-snack yang kita lihat di supermarket seperti itu. Kita ada belajar cara menganalisa kualitas makanan tersebut, sistem-sistem packagingnya, sistem-sistem cara pembuatannya di pabrik, ya sampai-sampai kayak nutrisinya juga, dan ada juga aspek mikrobiologinya di makanan tersebut.
Jadi ini bisa dibilang nanti kalau lulus pekerjaannya itu sebagai ahli sains atau sebagai apa tuh biasanya bidang yang ditekuni, Levina?
Saya sekarang inginnya goal saya itu masuk ke bidang research and development produk makanan. Jadi misalnya kalau kita lihat di market kan suka sekarang ada banyak-banyak produk makanan baru yang keren-keren. Mulai dari segi rasa, potato chips yang baru, nah itu semua. Di belakangnya ada food science yang bekerja untuk memformulasikan bumbu apa, racikan apa yang baru, cara membuat misalnya potato chips semakin lebih crispy, itu ada pasti ada food scientist-nya di belakang yang bekerja di bagian product development biasanya.
Oh, oke. Okay. Jadi itu memang bukan istilahnya bukan hanya juru masak ya yang menciptakan apa namanya kriuknya si potato chips itu, tapi juga ada peran seorang food scientist gitu ya.
Benar, karena seorang food scientist biasanya ada segi sainsnya yang kita harus pelajari untuk biar semuanya standar. Kan kalau kita masak sendiri juga kita tahu ya, kadang bisa lebih gosong, kadang enggak. Jadi ada food scientist biasanya yang melakukan standarisasi tersebut di belakangnya, terus baru lanjut ke produksi biasanya.
Tadi kan Levina sempat cerita waktu habis lulus S1 sempat kerja. Apakah itu juga di bidang food science? Karena memang S1-nya jurusan food science waktu itu.
Iya, cukup interesting sih pekerjaan pertama saya itu. Ada sedikit mencakup di bagian food science, tapi pada saat itu saya kerjanya di quality department. Jadi di quality department, saya sebenarnya dapat desk job yang cukup menarik karena bukan sesuatu yang saya ekspektasikan pada saat saya lulus. Jadi ternyata sebagai food scientist, kita juga bisa cempung ke bidang quality atau di bagian bisnis aspeknya. Jadi pada saat itu saya kerja di quality department sebagai document control. Waktu itu saya kerja di pabrik yang memproduksikan kacang-kacang yang dipanggang. Kita bisa buy in bulk misalnya di Whole Foods kan suka ada tuh ya yang... Apa itu yang biasanya bulk roasted nuts?
Iya, yang ngambil sendiri terus ditimbang gitu ya?
Iya. Jadi saya sempat bekerja di suatu perusahaan yang memproduksikan kacang-kacang tersebut. Jadi karena kacang-kacangnya harus dimasukkan ke banyak supermarket, jadi ada banyak dokumen yang harus diaudit, segala macam. Nah, saya kerja di bagian situ dan cukup menarik sekali karena kita belajar juga dari kayak raw materialnya, kita harus tahu barangnya datang ke pabrik dengan kondisi seperti apa, microbiology-nya, apakah masih safe to consume, terus country of origin-nya segala macam. Kemudian kita juga main dokumennya di pada saat produksi makanan biasanya ada checkpoint-checkpoint tertentu yang harus dilalui makanan tersebut to make sure kalau makanan tersebut itu layak dikonsumsi. Misalnya temperatur pada saat pemanggangannya, pembersihan equipment-nya, apakah mereka sudah lewat checkpoint. Nah, sebagai document control saya juga harus review sedikit di bagian situ juga.
Apakah memang dari dulu Levina itu tertarik untuk menekuni bidang ini?
Yang lucunya tidak. Oh, gitu. Pertama-tama itu saya maunya itu di bidang nutrition. Dulu saya cuma tahu ahli gizi. Jadi saya sempat kuliah di bidang nutrition di Cal State Northridge juga. Pada tahun ketiga ya, saya menyadari kalau saya bukan yang mau duduk di klinik counsel orang lain kayak memberi penjelasan kepada orang lain kalau mereka itu harus makannya ABC gitu. Mm-hmm. Kayak seperti dokter, saya merasa, oh saya sebenarnya bukan minatnya di situ, saya lebih minat ke pembuatan makanannya sendiri. Jadi pada saat itu saya berbicara dengan beberapa counselors yang ada di universitas dan mereka bilang, gimana kalau kamu coba ambil kelas food science sekali aja, kalau kamu suka ya udah pindah jurusan. Itu yang saya lakukan pas saya masuk di kelas food science, saya belajar lebih ke pembuatan makanannya sendiri daripada ke efeknya di tubuh dan ternyata itu yang selama ini saya cari.
Oh gitu, oke. Okay.
Iya, di food science kita tetap care dengan nutrisi makanannya, tapi mungkin tidak sedalam di nutrition yang melihat benar-benar apa yang efeknya di dalam tubuh.
Oke. Okay. Jadi ini beda banget ya. Tadi kan Levina bilang tertarik dengan pembuatan makanan. Nah ini bisa dua nih, antara kelas masak atau kelas food science gitu ya. Nah,
iya.
Jadi memang minatnya tuh ke food science gitu, ingin meneliti begitu ya makanan itu kualitasnya dan segala macam, bukan di memasaknya ya.
Iya.
Kalau Levina sendiri suka masak nggak nih?
Sebenarnya suka. Saya itu sebenarnya bikin kue lapis, kue lapis prunes, pikul. Saya suka banget bikin itu gituan. Jadi kalau misalnya ada acara-acara pertemuan mahasiswa Indo yang lagi ada di Amers, biasanya saya pasti masak mulai dari bakso, bikin-bikin roti gitu. Seneng banget.
Wow. Nah ini ada nggak nih dari apa namanya? Ini kan memang memasak ya secara umum gitu ya. Apalagi tadi kan masaknya juga yang bakso, terus udah gitu kue lapis gitu ya. Ini ada nggak yang dihubung-hubungkan sama kelas food science nih? Ada nggak yang kira-kira, wah ini mungkin lapisannya harus temperaturnya segini agar dia teksturnya seperti ini gitu. Ada nggak yang kayak tiba-tiba jadi tersambung gitu?
Kalau di kue lapis ya, saya rasa habit yang saya bawa itu nimbang sih. Jadi saya kayak harpiki banget dengan ukuran tebelnya itu. Jadi saya harus nimbang. Saya harus taruh di atas timbangan. Make sure kalau setiap lapis itu ukurannya mirip-mirip gitu. Dan saya suka bikin sourdough. Jadi itu sesuatu yang pertamanya cuma iseng-iseng eksperimen. Terus lama-lama saya dengan belajar food science, microbiology, segala macam, saya menyadari kayak ternyata bisa diaplikasikan. Misalnya selama ini kalau saya bikin sourdough, saya suka-suka temperaturnya gitu. Terus hasilnya ya juga bervariasi, tapi semenjak belajar tentang sains segala macam dan mikrobiologi, gimana cara tumbuh kembangnya bakteri, saya langsung, oh ternyata bakteri itu ada temperatur optimalnya, harus segini gitu. Jadi mulai dari situ roti-roti yang saya bikin mulai konsisten gitu.
Ternyata ada hubungannya juga ya, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari ya, nggak hanya di lab. Melihat bidang food science nih di Amerika, apakah ini banyak diminati oleh mahasiswa laki-laki dan perempuan nih, Levina, kalau melihatnya?
Dua-duanya sama banyaknya, laki-laki dan perempuan. Di lab saya sekitar 50-50 laki-laki dan perempuan. Malahan akhir-akhir ini saya lihat lebih banyak laki-lakinya yang ada di lab daripada perempuan.
Oke, nah tantangannya apa nih menggeluti dunia food science, Levina?
Tantangannya, kalau masih di research, ya riset membutuhkan waktu, jadi butuh kesabaran seperti bidang-bidang STEM lainnya.
Mm-hmm.
Dan saya rasa ini bukan sebagai tantangan ya, mungkin suatu advantage ya di food science, bisa jadi sih tantangan. Ada banyak sekali pilihan pekerjaan setelah lulus, jadi kadang bingung mikirnya mau ke jalur yang mana, tapi saya senang banyak opsi.
Nah, bisa diceritain lagi nggak opsi-opsinya tuh sebagai apa kalau misalkan nanti sudah lulus?
Nah, kalau misalnya kita ingin menggeluti hanya di bidang laboratorium, kita bisa di R&D seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, di R&D itu kita bisa dibagikan lagi apakah khusus mau di bagian sensory doang, yaitu yang bagian senses gitu, bagian indranya gitu. Jadi, di sensory biasanya saintisnya akan punya panel yang akan mengetes produk-produk makanan yang baru dibikin. Baru mereka tes dengan indera pengecapnya, indera penciumannya, visualnya. Nah, itu ada khusus lagi. Terus ada juga flavorist yang hanya khusus bikin perasa gitu, kayak flavoring buat makanan.
Mm-hmm.
Ada juga bagian engineering-nya, seperti bikin kentang goreng, harus pakai mesinnya gimana, ketebalannya berapa. Jadi bisa juga di aspek situ. Itu kalau kita mau stay di lab ya. Kalau kita mau pindah ke quality, di sana ada pekerjaan seperti quality tech, yang biasanya mereka berada di line, maksudnya di factory, yang benar-benar hands-on langsung memantau kualitas produk di saat mereka dari raw material stage sampai finished goods stage gitu di pabriknya. Itu bisa atau enggak di bagian auditnya kalau di quality, which is the desk job yang saya ceritakan tadi. Karena di pabrik-pabrik makanan biasanya mereka juga harus melewati banyak audit seperti ISO, seperti itu, SQF. Jadi itu ada juga desk jobnya. Kalau ingin menggeluti di bidang bisnisnya sebagai food scientist, bisa masuk ke bagian sales, product sales atau product manager. Jadi mereka yang bagian purchasing gitu loh. Food science itu luas sekali cakupnya.
Terus rencana ke depan dari Levina apa nih?
Rencananya sekarang saya hanya masih fokus di S2 saya. Kalau misalnya diberi kesempatan untuk lanjut S3, I'll take it. But for now, I'm still focusing S2 saya, menjalani sebaik-baiknya. Semoga apa yang saya pelajari sekarang bisa dibawa pulang ke Indonesia atau mengharumkan nama Indonesia. Itu aja sih for now.
Oke, Levina, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya dengan studinya ya.
Thank you.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat warga Amerika berpikir tentang profesi dan masa depan mereka. Banyak di antara mereka yang lalu banting setir menjadi perawat. Berikut selengkapnya. Danny Burgos tengah pentas di kota Pittsburgh saat ia mendengar berita bahwa tur pementasan Broadway musikal kelilingnya yang berjudul The Band's Visit akan dihentikan akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Adalah impian Danny untuk bisa tampil di atas panggung seperti yang ia jalani selama ini. Namun mimpi tersebut sepertinya seketika terhenti dan hancur. Ia lalu meninggalkan kota New York dan pulang ke kampung halamannya di Miami untuk memikirkan masa depannya. Sementara dunia menutup diri dan rumah-rumah sakit semakin penuh oleh pasien COVID-19, Danny tiba-tiba ingat sebuah foto seorang perawat yang sedang melepas masker N95 yang dikenakannya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"At the beginning of the pandemic, I saw a photo of a nurse taking off their N95 and just the imprint on their face. And that struck me. I was like, this is someone who is now actually putting their physical body in front of something for someone. And I just found that so honorable."
Foto perawat tersebut mengetuk hatinya, sehingga Danny memutuskan untuk mengambil mata kuliah umum di sebuah universitas lokal dan mulai mendaftar ke beberapa sekolah perawat di berbagai wilayah tempat tinggalnya. Ia lalu diterima di Columbia University School of Nursing untuk menjadi perawat. Ia lalu kembali ke New York, namun kali ini bukan ke panggung teater tetapi untuk sekolah. Tanpa disangka, Danny bukanlah satu-satunya orang yang terinspirasi oleh para perawat di garda terdepan pandemi COVID-19. Di tengah pandemi yang melanda, Columbia University School of Nursing menerima jumlah pendaftar terbanyak dalam sejarah. Seperti dijelaskan oleh salah satu kepala jurusan di universitas tersebut, Judy Wolf.
We weren't sure if there was going to be when a vaccine was going to come. We were seeing death rates. Our current students at the time were seeing death rates they've never seen before. And we had the largest application pool ever in the history of the school. And so I think what these students symbolize or represent for us is hope of people of this new generation who want to help others.
Kepada Associated Press, Judy mengatakan pada waktu itu mereka tidak yakin apakah vaksin akan tersedia. Para murid melihat tingkat kematian yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan mereka menerima jumlah pendaftar terbanyak dalam sejarah. Judy Wolf menambahkan para murid ini menjadi lambang atau wakil dari harapan orang-orang terhadap generasi baru yang mau membantu sesama. Tristan Min Woo Kim adalah aktor lain yang terinspirasi untuk menjadi perawat. Ia lahir di Korea Selatan dan tinggal di Los Angeles untuk mencoba mewujudkan impian aktingnya saat dunia seketika dihadapi berbagai penutupan akibat pandemi COVID-19. Ia juga terinspirasi oleh keberanian para pekerja garis depan yang dia lihat dan baca ceritanya. Danny dan Tristan sama-sama mengatakan bahwa impian mereka untuk menjadi aktor belum berakhir, tetapi ditunda sementara mereka mengejar mimpi dan tantangan baru di sektor kesehatan. Danny tahu bahwa Columbia University terletak tepat di bilangan Broadway, tak jauh dari tempat berdirinya teater-teater Broadway.
There's something about this city that really does call people back. It's the city that never sleeps and it's the city of dreams, like quite literally.
Menurut Danny, kota New York seperti kembali memanggil warganya. Ini adalah kota yang tak pernah tidur dan kota impian. Ia lalu mendaftar sekolah sambil berpikir kalau ia tidak bisa meraih mimpi aktingnya di panggung Broadway, ia akan mencoba meraih mimpinya yang lain.
So I applied here thinking, if I'm not gonna make my Broadway dream come true, I'm gonna make another one come true here.
Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ratusan pemilik kucing di Sao Paulo, Brazil berlomba-lomba untuk menjadi pemenang setelah pihak penyelenggara menggelar sebuah kontes kecantikan kucing terbesar di Amerika Latin pada hari Sabtu 4 Juni lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Kucing-kucing lucu dari berbagai ras melakukan aksi mereka dalam sebuah kontes kecantikan kucing yang memukau penonton di kota terbesar di Brasil itu. Para pemilik kucing tampak menyisiri bulu hewan peliharaan mereka itu agar terlihat lebih lebat, lembut, dan tebal. Kucing-kucing tersebut lalu diperlihatkan kepada tim juri yang kemudian mengumumkan nama pemenangnya pada hari Minggu. Warga kota Sao Paulo dikenal memiliki banyak kucing sebagai hewan peliharaan karena lebih mudah dipelihara di dalam apartemen. Sebanyak 230 ekor kucing dari 20 ras yang berbeda dipertontonkan dalam kontes tersebut untuk dinilai dalam berbagai kategori, termasuk diantaranya kucing yang paling cantik dan paling terlatih. Empat juri dari empat negara, yaitu Argentina, Italia, Republik Ceko, dan Norwegia, bertugas untuk menentukan para pemenang. Alves Pereira, ketua klub kucing di Brazil, mengatakan,
"Os juízes avaliam a qualidade do standard, os detalhes, a forma de apresentação, o temperamento do gato. É muito importante também a divulgação do gato."
Para juri mengevaluasi kualitas kucing, detailnya penampilan dan temperamen mereka. Kontes ini juga sangat penting untuk memperlihatkan kepada khalayak umum kucing sebagai hewan peliharaan, bagaimana cara memeliharanya, bagaimana berinteraksi dengan kucing, termasuk apa yang dimakan kucing, apa yang dibutuhkan, serta kebutuhan emosionalnya.
Louis Grady, yang memiliki 9 ekor kucing, 4 diantaranya adalah juara dunia, ikut dalam kontes tersebut. Dengan bangga, ia memperlihatkan kucingnya, Yennefer, yang berusia 7 bulan. Grady mengatakan,
"A motivação de competir, de criar um gato melhor do que o gato que você adquiriu inicialmente, tentar trabalhar."
Apa yang memotivasi kami untuk ikut dalam kontes ini adalah untuk mengubah kucing yang Anda beli ini menjadi lebih baik dan mengembangkan rasnya. Ini merupakan tantangan yang menggerakkan kami. Selain itu, kami membawa kucing-kucing tersebut untuk mengikuti kontes di Eropa dan tempat lainnya di dunia. Ini merupakan pengakuan bahwa warga Brasil dapat melakukannya dengan benar. Ini merupakan pengakuan terbaik yang kami miliki.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari dunia hiburan, meskipun ada rasa takut dalam diri para aktor di film Top Gun Maverick, mereka tetap melakukan berbagai pelatihan untuk menerbangkan pesawat jet tempur. Berikut selengkapnya. Aktor Top Gun Maverick, Danny Ramirez, menaklukkan rasa takutnya untuk terbang demi bisa bergabung dengan Tom Cruise di udara dalam film laga ini. Film sequel layar lebar yang pertama kali dirilis 36 tahun lalu ini menampilkan beberapa pemeran baru termasuk Miles Teller, Jay Ellis, dan Greg Tarzan Davis. Sebagai pemula di dunia penerbangan, mereka melalui pelatihan langsung bersama Angkatan Laut Amerika Serikat sebelum pengambilan gambar adegan di udara. Pelatihan yang melelahkan itu termasuk proses meloloskan diri dari kapal selam, serta terbang bersama pilot angkatan laut agar terbiasa dengan kecepatan gaya G alias G-Force. Para aktor juga belajar menerbangkan pesawat sendiri hingga meluncurkan jet F-18 dari sebuah kapal induk. Aktor Danny Ramirez mengatakan,
"I started off being afraid of flying in the beginning, so it was just I signed that waiver that said you can't be afraid of flying."
Awalnya saya takut terbang, jadi saya tanda tangan saja surat perjanjian yang mengatakan Anda tidak boleh takut terbang jika terlibat dalam film ini. Awalnya program pelatihan benar-benar di luar dugaan, karena mereka mengajari Anda apa yang bisa membuat terbang, apa yang membuat terangkat, bagaimana cara kerja pesawat. Dan setelah mempelajari semua itu, rasanya kita bisa melakukan ini.
Para bintang juga harus belajar cara mengambil adegan film sendiri dengan kursus kilat sinematografi yang memungkinkan mereka untuk merekam diri sendiri saat terbang. Miles Teller mengenang kembali suasana hati selama penggarapan film ini, yang menurutnya tidak ada rasa saling bersaing satu sama lain di belakang layar.
Honestly, I think we all understood how incredibly tough that it was, and how.
Sejujurnya, saya pikir kita semua paham bagaimana susah payahnya, karena kita akan terbang ke udara, lalu kita kembali, dan siapa saja yang baru terbang akan dipertontonkan rekaman videonya di hadapan semua orang, termasuk Tom Cruise, produser Jerry Bruckheimer, sutradara Joe Kaczynski, semua aktor, semua perwira angkatan laut, dan pilot pesawat tempur. Dan Anda harus menontonnya di hadapan semua orang. Anda merasa senang untuk orang lain jika mereka melakukan sesuatu dengan baik, karena kita tahu betapa sulitnya itu.
Film Top Gun Maverick juga dibintangi oleh John Hamm, Ed Harris, dan Louis Pullman. Film yang disutradarai oleh Joseph Kosinski dan diproduseri oleh Jerry Bruckheimer ini kini tengah tayang di bioskop-bioskop di berbagai negara. Dari Washington DC, VOA. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.